Mše, modlitby, ale i koncert se chystají za necelý měsíc u uvedení Josefa Nuzíka na arcibiskupský stolec v Olomouci. Podíváme se na kořeny křesťanství v Číně i současné postavení věřících. A zjišťovali jsme, co hledá hnutí Chlapy a jestli mezi sebou má jenom věřící nebo i nevěřící. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikál.
Na inauguraci olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka se chystají tisíce věřících. Premiér Netanyahu je osobně zodpovědný za neštěstí z dubna roku 2021, kdy v tlačenici na severu Izraele zemřelo 45 lidí. A od smrti Tomáše Akvinského uplynulo 750 let. Dění sleduje i František Šedivý. Dobrý den.
Hezký den.
Nový olomoucký arcibiskup Josef Nuzík bude uvedený 13. dubna na arcibiskupský stolec během obřadu, který bude součástí mše v katedrále svatého Václava. Na uvedení v pořadí 15. biskupa olomouckého a metropolity moravského se chystají tisíce věřících. A po kolika letech zažije vlastně Olomouc uvedení arcibiskupa do úřadu?
Bude to po 32 letech. Půjde o mši s obvyklým průběhem, jenom na jejím začátku bude navíc obřad uvedení nového arcibiskupa na arcibiskupský stolec. Odpoledne se počítá s doprovodným programem v podobě modliteb v katedrále nebo koncertu. Konkrétní podobu těchto akcí ale teprve olomoucké arcibiskupství ladí. Jmenování a uvedení nového arcibiskupa na olomoucký arcibiskupský stolec se zažili věřící na Moravě naposledy v roce 1992 s Nuzíkovým předchůdcem Janem Graubnerem, který byl předloni jmenován arcibiskupem pražským.
Ještě se ohlédneme za událostmi z minulého víkendu. V pořadí 21. biskupem litoměřické diecéze se minulou sobotu stal Stanislav Přibyl.
Žádné zásadní změny podle svých slov nechystá. Plánuje pokračovat v práci svého předchůdce Jana Baxanta.
A sobotní slavnostní bohoslužbu také sledovali stovky lidí. Na místě jsme měli i reportéra.
Dosluhující biskup Jan Baxant se ujal slova v úvodu obřadu.
Protože ještě několik minut budu apoštolským administrátorem litoměřické diecéze, tak si dovoluji vás všechny pozdravit.
Kapacita katedrály svatého Štěpána byla plná do posledního místa. Desítky lidí ale sledovali obřad venku na velkoplošné obrazovce. Byl mezi nimi i Arnošt Šlapák, který přijel až z Liberce. Od nového biskupa má očekávání.
Aby přišlo, chodilo víc lidí do kostelu, tak to bych chtěl, aby se trošku změnilo.
Obřad biskupského svěcení trval bezmála 3 hodiny. Zajímalo mě, na co nový biskup Stanislav Přibyl myslel.
Teď řeknu takový bonmot, jo, to se mnoha lidem povede při pohřbu, ale to si moc neužijou. A já to mám zažívat, což je úžasný. Já se raduju z těch lidí. Asi vás zajímá, co se dělo, když se to dělo? Nic. Já jsem jenom si říkal, kleč rovně, lež rovně, nadechni se.
Stovky lidí v katedrále, náročný téměř 3hodinový ceremoniál a uvedení do funkce biskupa. Nic z toho Stanislava Přibyla neznervóznilo.
Já jsem nikdy nebyl klidnější než teď. Já se úplně divím, že já jsem neměl ani strach, ani jsem špatně nespal, ani jsem neměl nervy. Prostě já jsem si to užil jak nikdy. To se mi snad v životě ještě nestalo.
A jaké jsou plány nového litoměřického biskupa?
Na rozdíl od politiků, ten moje volební období je poněkud delší. 23 let do důchodu, čili já myslím, že základní priorita je, že běžíme maraton a ne sprint. Prostě je tu spousta dobrých věcí, na které chci navázat.
A jak nový biskup reagoval na přání návštěvníka obřadu Arnošta Šlapáka? Týkalo se vyšší návštěvnosti církevních obřadů.
Určitě to beru jako výzvu, ale myslím, že je toho možné dosáhnout jenom autenticitou života.
Stanislav Přibyl se částečně obklopil novými spolupracovníky. Svou funkci opustil dosavadní generální vikář diecéze Martin Davídek, nahradil ho Přibylův dlouholetý spolupracovník Radek Jurnečka. Z Litoměřic Jan Beneš, Český rozhlas.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu je spolu s dalšími veřejnými činiteli osobně zodpovědný za neštěstí z dubna roku 2021. Tehdy v tlačenici při židovském svátku na poutním místě na severu země zemřelo 45 lidí. Alespoň to vyplývá ze závěrečné zprávy státní vyšetřovací komise. Hrozí Netanyahuovi nějaké sankce?
Komise ve své zprávě žádné postihy nedoporučila, a to s ohledem na jeho funkci a na to, že premiér nemůže zastupovat činnost orgánů či obviněných v trestním řízení. Komise ale vyzvala k obnovení trestního vyšetřování zodpovědných osob, které vrchní státní zástupce v červenci 2021 pozastavil. Jenom připomenu, že oslav svátku v blízkosti hory Meron u hrobu mystika Šimona Bariochae se zúčastnilo na 100 000 lidí.
Česká republika je mezi 7 zeměmi, kterým se podařilo dosáhnout významného pokroku při vracení majetku zabaveného nacisty. Uvedla to Světová židovská organizace pro restituce, a to ve zprávě hodnotící pokrok 47 států, které ve Washingtonu roku 1998 podepsali speciální deklaraci. Z čeho hodnocení vycházelo?
To hodnocení vycházelo z toho, zda daná země provedla historický výzkum umění odvezeného během druhé světové války, zda prověřila původ vlastních sbírek, zda stanovila postup pro uplatnění nároků na potenciálně uloupená díla, anebo jestli provedla značný počet restitucí.
A ve čtvrtek jsme si také připomněli 750 let od úmrtí křesťanského filozofa Tomáše Akvinského, jehož filozofický směr dostal název tomismus.
Ano, byl tvůrcem filozofického náboženského směru, který se snažil nalézt rovnováhu mezi vírou a rozumem. Tomáš Akvinský sám dokládá, že víra a rozum se mohou doplňovat za podmínky, že skutečná zjevení bývají nadřazena nedokonalému rozumovému poznávání. Za svatého byl prohlášen v roce 1323.
Tak i takové jsou události, které pro vás ve Vertikále sledujeme společně s Františkem Šedivým. Děkuji za to.
Taky díky, hezký den.
Obrátit na víru vzdělané vrstvy v čele s císařem a přinést na Dálný východ západní vzdělanost. Tak přesně takový byl cíl jezuitů, kteří dorazili na přelomu 17. a 18. století za manžuské dynastie Qing do Číny. Plány to byly velkolepé, jenomže paradoxně nakonec troskotají ne kvůli nevůli samotných Číňanů, ale na sporu s konkurenčními františkány. Nakonec byl celý řád zrušen po kontroverzi s rity uctívání předků, jež jezuité považovali za civilní obřady a tolerovali je, zatímco františkáni je jako pohanské obřady zakazovali. Následoval věk františkánských misií, které se zaměřovaly na nejchudší vrstvy obyvatel. 19. století v Číně patřilo nicméně protestantským misiím zejména ze Spojených států amerických. Jak je to s křesťanstvím v Číně v současnosti? Tak to už je téma pro synoložku Simonu Fantovou ze sdružení Synopsis. Dobrý den. Můžeme říct, že ve 20. století bylo v Číně křesťanství moderní, že to byl moderní proud?
Určitě. Ve 20. století se v Číně odehrávala velmi důležitá debata, v rámci které se přehodnocovalo, jaké hodnoty vlastně Čína zdědila za všechna ta staletí své existence a do jaké míry tyto hodnoty Číně pomáhaly přežít, zkvétat a do jaké míry je třeba vbrzdily v rozkvětu, protože tou dobou byla Čína ve velmi nepříjemném postavení. Vlastní říše byla poměrně slabá a celý ten stát se dostal do jakéhosi polokoloniálního postavení vůči různým západním mocnostem, ale také třeba vůči Japonsku, což bylo brané jako potupa. A tehdy různí čínští učenci přemýšleli nad tím, čím se to stalo. Čím je to způsobeno, že právě ty západní státy, které byly vždycky dalece za Čínou, co se týče různé civilizační úrovně, tak jak je možné, že tyto státy najednou si dokázali Čínu podrobit. A jeden z těch důvodů, nad kterým přemýšleli, bylo právě náboženství. Přemýšleli o tom, že Číňané sami tradičně, což možná lidi u nás překvapí, přemýšlí příliš individualisticky, zatímco ten západ je velmi kolektivní. Pomáhá je právě sdružovat třeba i to společné náboženství, kterým je právě křesťanství. Tak z toho důvodu třeba se křesťanství stávalo moderním. Zároveň křesťanství bylo nositelem určitých hodnot. Křesťané zakládali v Číně moderní školy, zakládali také jedny z prvních univerzit. Zároveň se starali o chudé. A z těchto důvodů se křesťanství stalo moderním.
Kdo, myslím tím lidé z jakých společenských vrstev, nejčastěji konvertovali ke křesťanství?
Byli to různí učenci, byli to lidé, kteří se stýkali se západními lidmi, byli to lidé, kteří třeba byli vysláni do Spojených států nebo do Evropy na studia. Překvapivě to byla často elita. Je až překvapivé, kolik lidí třeba z Kuomintangu ještě před druhou světovou válkou se obrátilo ke křesťanství. Obvykle to byly různé protestantské denominace. Překvapí nás možná, že třeba samotný Chiang Kai-shek byl protestant, stejně tak Sun Yat-sen.
A kdy zažívá křesťanství jako takové ve 20. století největší útlum v Číně?
Ve 20. století určitě po druhé světové válce, zejména po té, co vyhráli občanskou válku, která se rozhořela v Číně po druhé světové válce, tak po té, co ji prohrál Kuomintang a naopak vyhráli komunisté a byla založena Čínská lidová republika. To bylo období, kdy začaly výrazné protináboženské represe. V zásadě probíhaly různé monster procesy, které měly za úkol očernit zejména katolickou církev. V katolické církvi totiž ještě víc než u protestantů vadil zahraniční vliv, protože Čínská lidová republika zákony přijala opatření, v rámci kterých vlastně nepřipouštěla jakýkoliv zahraniční vliv v náboženství.
Jak je to s vyznáním křesťanské víry v Číně teď?
Je to problematické, protože stále je ta církev rozdělená na, nebo vlastně všichni křesťané jsou rozděleny na nějaké dvě skupiny, tedy na tu skupinu, která je součástí různých církví, které nejsou uznávány komunistickou stranou, respektive státem. Ti musí svoji víru vyznávat za rizika perzekuce, nesmí snít na veřejnost. A zároveň zde máme dvě velké skupiny křesťanů, které jsou tolerovány státem. To jsou katolíci, to jsou protestanté, protože čínská vláda rozděluje křesťanství na dvě skupiny. Na protestantismus, který je spravován jedním úřadem, a na katolickou církev, která je potom spravována s jiným úřadem. Čínská vláda až doposud v zásadě tolerovala tyto skupiny, které jsou uznávány státem, ale v současné době nastává několik změn. První z nich je, že ta vláda začala velmi silně perzekuovat i ty lidi, kteří jsou součástí právě těch státem uznaných církví. Například jim boří kostely, nebo se snaží ty kostely přestavět tak, aby působily dojmem čínských chrámků, aby se z nich odstranily veškeré viditelné symboly, aby se obrazy Ježíše Krista nahradily obrazy třeba Mao Tse-tunga a Xi Jinpinga. Součástí katechismu je nyní i Xi Jinpingovo učení pro novou éru. A druhá důležitá věc, která se stala, je vlastně vztah katolické církve ke křesťanům, respektive ke katolíkům v Číně. Protože až donedávna platilo, že papež vždy podporoval tu podzemní církev, která s ním byla ve spojení a která byla i třeba početnější. Mnozí lidé, je třeba si uvědomit, že zůstávali u té víry v té podzemní církvi, protože věřili tomu, že tohle je ten správný postup. Před pár lety papež uzavřel smlouvu s čínskou vládou, v rámci které se snaží spolu s čínskou vládou o sjednocení katolíků v Číně, aby už neexistovala ta podzemní církev a v rámci které navázal oficiální komunikaci s tou státem uznávanou církví, se kterou se do té doby nechtěl bavit, což valná část katolíků v Číně považuje za zradu. A je to krajně problematické. Velkým kritikem je třeba hongkongský kardinál Zen, který je také obětí mnohých persekucí, přestože už je mu přes 90 let.
My jsme se od 17. a 18. století dostali až k současnosti a mapujeme kořeny i aktuální otázky křesťanství v Číně společně se synoložkou Simonou Fantovou ze sdružení Synopsis. Děkuji za váš čas, mějte se moc hezky.
Já vám děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Hnutí Chlapi vzniklo v České republice před rokem 2000. Jak uvádí stránky Chlapi.cz, jde o neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži stotožnit a které dokážou celou bytostí žít. Hnutí se zaměřuje na hledání mužské energie, spirituality i chlapské party a funguje celosvětově. Řadí se mezi křesťanské, ale jeho členy jsou i nevěřící. U nás je jeho součástí víc než 1800 mužů různého věku. věku. Hnutí se ve svých základech inspiruje dílem františkánského kazatele Richarda Rohra. Ten si už v 70. letech všiml, že se muži při párových společenstvích sice učí naslouchat ženám, ale jejich vlastní mužský element se pak nerozvíjí a dostává se do pozadí. A jedním z členů brněnské skupiny tohoto hnutí je i Marek Dvořák. A s ním natáčela Karolína Antlová.
Richard Rohr začal hledat, jak tu mužskou energii, mužskou spiritualitu budovat. Vycházel z teorie, že během světových válek byly pobity celé generace mužů. Že se tam přetrhla vlákna, to předávání zkušeností otec, syn. Jak by měl zdravý muž ve společnosti fungovat. A obrátil se k rituálům, které si drželi třeba američtí indiáni, kdy se z chlapců stávali chlapi. Tyto iniciace jsme v moderní společnosti ztratili a jeden z důsledků je i to, jak ta naše společnost teď vypadá.
Co tím máte na mysli?
Vidíme často staré chlapy, kteří zoufale se snaží udržet se u moci, kteří svírají všechno kolem sebe, kteří místo, aby se dávali, tak jsou tady proto, aby získávali. A stejně tak i ta naše společnost buduje nějaký takový obraz úspěšného muže, který je takovým tím dominantním samcem, který neustále jde výše a výše. Přesto je tento člověk čím dál více nespokojený, protože ví, že to nejsou odpovědi na otázky, které on v sobě hluboko nese.
Co je to pak ta mužská energie, mužská spiritualita?
Co se týká toho chlapa, tam třeba přátelství navazuje spíš než povídáním a rozhovorem, společnou prací. Jo? Když něco spolu prožije, nějaké zážitky, tam je potom ta energie, to souznění. Na rozdíl třeba od žen, které si rády povídají, dívají se do očí, snaží se odhadnout ty svoje emoce, jo? Tak chlapi to mají trošičku jinak. Potřebují tu akci. A tam je právě i ta mužská část té spirituality. Je to prostě nejenom o těch pocitech, ale je to i o té akci.
Základní rituál, kterým muži v hnutí procházejí, také vychází z Rohra. Jde o rituál pro přechod do zralé dospělosti. Jaké jsou ty atributy té zralé mužské dospělosti podle té rohrovské cesty?
Je to opuštění té cesty výkonu. Nevidím naplnění v tom získat v životě co nejvíce, ale naopak učím se žít tak, aby z těch mých darů měl prospěch partner, rodina, církev a celé stvoření. To je asi taková základní změna, že tu práci a tu svou cestu nazírat jiným zrakem. Nejde o to držet, ale jde o to být držen. To znamená, jsem součástí společenství, mám odpovědnost jako chlap za to, jak to třeba tady teďka vypadá. A já s tím můžu na tom svém domácím plácku aspoň tu trošku udělat. A když toto bude dělat každý, tak se samozřejmě ta společnost může zvolna měnit.
Co je cílem hnutí jako takového?
Cílem toho chlapského hnutí je snad autenticky předávat radostnou zvěst. A aby to bylo autentické, tak ten chlap musí začít u sebe, musí pro sebe přijmout, že je milovaným, přijímaným a když je schopný žít jako boží dítě, aniž by furt cítil někde v sobě nějaký prvek nedostatečnosti a nezaslouženosti, potom autenticky může předávat tady tuto dobrou zvěst druhým a myslím si, že to je o co by mělo v tomto hnutí jít.
Když byste měl říci, co vám to dává, jak vás to třeba proměnilo?
To je otázka hlavně na mou ženu. Ten azimut jsem nabral zcela jiný. To znamená, do té doby jsem se snažil napasovat do těch požadavků, do těch pravidel, do toho, jak má hodný člověk vypadat. Ale tím pádem jsem nehleděl vůbec na to, kým ve skutečnosti jsem. Až když jsem díky chlapům a díky Richardu Rohrovi sestoupil tak hluboko, že jsem v uvozovkách potkal sám sebe. Zjistil jsem, že to, co prožívám, není, a to nemyslím teďka v rodinném smyslu, ale v tom duchovním životě, že to není autentické. Jo, že to je všechno zase další maska, další póza. A já jsem tak nechtěl žít. Rozhodně ta změna nenastala hned. I po té iniciaci se ozvalo to ego a to ego potřebuje výkon. A když v té církvi třeba konkrétně teďka dodržuji nějaké ty věci a nějak tak seš dobrý a to, jo, a je to o mých zásluhách. To je ale úplně špatně. Startovní pozice je Boží milosrdenství. Startovní pozice pro mě není, jak mají Angličani slovo repent, to znamená jako obraťte se, čiňte pokání, ale změňte svoje smýšlení ve smyslu staňte se sami sebou. Jako není to o další žádné masce. To, že budu dodržovat nějaká pravidla, která mě třeba úplně nevystihují nebo jsou úplně mimo, tak to je, jako bych tu hřivnu vzal a zakopal do země. Ale já stále se snažím sebe poznávat, abych věděl, jeden kamarád říká, jak se můžu ve svém životě vyjádřit. Opravdu z toho jádra.
Varhany v Čakovicích mají barevný a mnohotvárný zvuk, který je schopný vyjádřit hudební myšlenky a emoce od nejjemnějšího pianissima až po sité, plné a lesklé fortissimo. Roku 1909 tenhle královský nástroj postavil mistr Jan Tuček a nijak nešetřil. Varhany znějí majestátním zvukem. Jenomže tomuto unikátnímu nástroji v posledních letech není příliš do zpěvu. A tak se tým lidí v čakovické farnosti rozhodl smutný osud monumentálního nástroje zvrátit. A já už jsem ve studiu společně s manažerem projektu Varhany pro Čakovice Ondřejem Hrubým. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co vaše varhany nejvíc a urgentně potřebují?
Já bych řekl generální opravu se vším všudy, protože jak už jste řekla, tak varhany byly postaveny v roce 1909, to znamená, že nám slouží už přes 100 let a to bez nějakého většího zásahu, bez nějaké větší opravy a to se samozřejmě na tom nástroji podepíše.
A jak a kdy vzniká iniciativa Varhany pro Čakovice?
Ta vzniká tak, že ten nástroj už je v tak havarijním stavu, že se na něj v podstatě nedá hrát. V tuto chvíli hrajeme na menší varhany, které máme postaveny vlevo u oltáře, takzvaný pozitiv, a ty nám teďka slouží místo těch velkých varhan, které čekají na opravu.
A kdy jste se dali dohromady?
Myslíte tým? Já myslím, že to je tak rok a půl zpátky, kdy mě tehdejší farář Stanislav Géra poprosil, abych se ujal tamních varhan ještě společně s kolegyní Eliškou Sobotkovou a Anou Štajnovou. A myslím, že to bylo trochu v návaznosti na projekt restaurování varhan v sousední farnosti ve Vinoři, kde já jsem varhaníkem, to znamená pro Čakovice, já jsem přespolní. A tam máme právě za sebou projekt restaurování zdejších barokních varhan, který se podařil a ty Čakovice prostě stály ve frontě takzvaně.
A jak daleko jste tedy, Ondřej, s adopcí varhaních píšťal? Kolik z nich už našlo své podporovatele?
Já myslím, že to je asi 12% z těch celkových 16 000 píšťal zhruba. Teď nevím přesně z hlavy, to zná, myslím nějakých kolem 180 píšťal, myslím, že to je.
A kolik ještě potřebujete financí na rekonstrukci celého nástroje?
Tak ten projekt se rozběhl tak rok zpátky, předtím tomu předcházel asi půl rok příprav. To znamená, jsme na samém začátku a v současnosti je vybráno asi 9% všech potřebných nákladů. Samozřejmě k tomu ještě čerpáme různé granty a dotace, takže teď mám zrovna čerstvou zprávu, že jsme dneska obdrželi příslib od Ministerstva kultury na 200 000 a na další dotace, výsledky dotačních řízení ještě budeme čekat.
Pokud se v dohledné době podaří získat peníze na 1600 kovových, dřevěných i jazykových píšťal a vůbec celkovou rekonstrukci, jak ty restaurační práce potom můžou dlouho trvat?
Tak jeden limitující faktor jsou ty samotné peníze, ty finanční prostředky, protože z těch dotačních titulů můžeme čerpat jenom omezené množství peněz a my to sami neufinancujeme, i když nám tedy pomáhají lidé ze širokého okolí. Nicméně ty vlastní restaurátorské práce jsou vždycky omezeny tou kapacitou té varhanářské dílny, která ty práce vykonává. Náš odhad je tak 4 až 5 let.
A podléhají čakovické varhany třeba nějakým podmínkám památkářů?
Tak my jsme si vyžádali na ten restaurátorský záměr závazné stanovisko památkové péče. To znamená, na ty varhany v podstatě od toho okamžiku je hleděno jako na kulturní památku. A samozřejmě ty práce musí probíhat pod dohledem památkové péče.
Kdybych si chtěla jednu z vašich píšťal adoptovat, anebo třeba víc, co mám udělat?
Stačí navštívit naše webové stránky adopce.varhanyprocakovice.cz a tam už si vyberete úplně libovolnou píšťalu, která bude k mání.
A která nejvíc ladí vám?
To je velmi těžká otázka. Já mám rád jazykové rejstříky. Možná bych jmenoval jeden za všechny Pozoun. pedálu.
Ondřej, ať se vám daří, ať se daří schánět finance pro varhany v Čakovicích, aby se opět mohly rozezvučet v nejlepší parádě. Naším hostem byl Ondřej Hrubý z Varhan pro Čakovice. Děkujeme.
Děkuji, hezký den.
A Naděžda Hávová uzavírá první část dnešní Vertikály a za pár minut hned po zprávách se opět na vás bude těšit.